кептилер абаатлы радио. Бүгүнкү саалык форматтын эңгезиле. Бүгүн 2014 жылдын 4 октябрь кептенин сенүү күнү. Кептенин жемиги тел толкуну кептешиктерди диңлемеге чагырыйар. Одол күнүн хабарларын эңгезиле. Олор менен Филимен Йоксун аны курган таныш эдиар. Башта хабарларын кыскача маалымдоону. Интернетте yerleştirilen video yazgı İslam devlet toporunun kelli kesişini körkezýär. Lavrov kerre yaraşyk saklanmalydyr. Hajy ziyaretçileri şeytanyny aşlaýar. Hormatly dinleýijilerim, şu beýle habarlaryň dolduraky maglumatyny diňleň. 3-nji oktýabrda internetde yerleştirilen video ýazgy Islam döwlet toporunyň söwgüçilerini Britaniýalyk damun Alan Henning'in kellesini kesişini görkezýär. 47 ýaşyndaky Henning taksi sürüjüge meýletinçi kömegi işgärdi. Ol ýardym konvoyuna goşulandan soň 26 dekabrda Türkiýe bilen Siriýanyň arasyndaky serhetden aşanda Ken Wat Asmanka ele salynypdy. Britaniýanyň premier ministri David Cameron bu adam öldürme İslam döwlet toporunyň nähili gowagş kim ýigrenjidigini görkezdi diýdi we Britaniýanyň bu kanhorlary tutmak we jogapkärligi çekmek üçin 50 wardady etjegini aýtdy.
We will use all the assets we have as we have been up to now to try and find these hostages to try and help these hostages.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nyň ýerden beýanatyny bolsa Birleşen Ştatlaryň bu ýogul Yogul gan horlu berk yazgaryanyny gaýdylar. Hong Kong lideri demokratiýa protestçileri hökümetiň we raýatlaryň kadaly işine we durmuşyna ýol bermäge çagyrdy. Liang Chanying 4-nji oktýabrdaky telewizion ýüzlenmesinde polisiýanyň 6-njy oktýabrda hökümet edaralarynyň we mekdepleriň gaýtadan açylmak üçin zerur çäreleri görjekdigini aýtdy. Mälim bolýan 4-nji oktýabrda Hong Kongda protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çakmaşygyň bolanlygy we polisiýa işgärleriniň käbir protestçileri dürre bilen urunlygy habar berildi. Ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günnogur Ukrainadaky ýaraşygyň şertleriniň ýerine ýetirilmeliligini aýtdy. Ortetin daşary işler ministrligi Lavrovyň bu sözleri Kerry bilen 3-nji oktýabrda telefon gurulmak aralygyna aýdanlygyny aýdýar. Şu aralykda günnogur Ukrainadaky taraplaryň ikisem Ortetçi separatistlerde Ukrain hökümet güýçlerinde Donetsk aeroportundaky söwgüşde harby sünnük gazananlyklaryny aýtdylar. Lavrov 5-nji sentýabrda Minskde gelinen aralaşygyň şertleriniň berk saklanmagyny şonuň alda Donetskde pitnetçileriň kontrolluguna yerleşen ýaşaýyş etraplarynyň topa tutulmagyny togutdurmagyna çağırdy. Kepler adatly radio formatly dinleýijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan Demirgalyk Gunnogorunyň aky awtobus stansiýasynda bolan partlama ardından 6 adam öldürdü. Polisiýa 4-nji oktýabrda Kohat şäherinde bolan partlamada 18 adamyň ýaralanandygyny hem habar berýär. Bu bomba Eid al-Adha bayramy münasibetli ýüzler adamyň dürli ýerlere gitmäge toplanan awtobus stansiýasynda partladylypdyr. Ýüzler çümüň musulman ziyaretçisi Saudi Arabistanyndaky Mina jölgesinde simwolik şeýtan daşlamak dessturuna gatnaşdy. Bu yıllık haz ziyaretinin zemleyici diye sordur. Akkeyinin ziyaretçiler 4. oktyabrda şeytanı alamatlandırayan betonları daha aşağıdırdılar. Bu diye sor Eid al-Adha yani musulmanların bütün dünyada belleyen Kurban bayramının 1. gününe kavat geldi. Resmi mağlumatı vura şu yıl haz ziyaretine 2 milyon teorov musulmanı atlaşıyor. Bu ziyaret resmi taydan 7. oktyabrda tamamlanıyor. Palestina'nın ul derejeli gepleşikçisi Şwetsiýanyň Palestin döwletini ikrar etmek kararı batyrgaýlyk boldy diýdi. Emma Birleşen Ştatlar bu meselede sera sapyrlyga çağırdy. Şwetsiýanyň täze premier ministri Stefan Löfven 3-nji oktýabrda parlamentiden inaugurasiýa ýüzlenmesinde iki döwlet çözgüdi özara ikrar edilmegini we birlikde parahatçylykly ýaşaşmak isleýänini talap edýär diýdi. Palestin gepleşikçisi Saeb Arekat, biz Şwed Premier-Ministrinin beyanatını müvarekleyerdiydi ve Evropa ölelisinin beylikli devletlerinin hem şükürlüğe eğirmeye çağırdı. Bädim Şwetsiýany Ýewropa birleşiginiň agzasy bolmak bilen bir hatarda Palestin döwletini ikrar eden ilkinji Ýewropa ýurduna öwrýär. Ýewropa birleşiginiň bir näçe döwleti şol sanly Wengriýa, Polşa, Slowakiýa hem Palestinany ikrar etdi. Ýönüler bir işi 28 agzal bloku goşulman kalır edipdir. Emma muňa garamadan Washington täze Palestin döwletini ikrar etmekden entek ýer boljagyny öýdürdi. Hatarň premier-ministri Li Keqiang şu aýda Ýewropa turunyň çägini orta sapar etmek planlaşdyrýar. Hatarň resmiýeti Sinhua Havarullu, Hatay'ın resmi Sinhua Havarullu 4. oktyabrda Liň Ortiýete Sapar Mahalyny Mali Energi ýokarky ýyllykly demiryol hyzmatdaşlyklary boýunça 30'dan ugrak şertname gol çekiljegini aýtdy. Demirgalyk gün orta Koreýaler ýokary derejedäki resmi gepleşikler dökültmek barada alalaşyga geldiler. Bu gepleşikler 7 ay odaly togtadylypdy. Türkmenistanyň 6. oktyabrda açyljak täze ýadygarlyklary halkdan bolan teklipler esasında at taklanlygy habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dediňiz, Adatly radiosynyň tolkunlarynda.